në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, përshëndetje. Ju flasim drejt për drejt nga studioja e qendrore në Prag e Radios Evropa e Lirë. Unë jam Ilirena Bajo. Gjatë 30 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. Katolikë dhe protestantë në mbar botën festojnë Pashkët. Papa bën thirrje për zgjidhjen e konfliktit izraelito-palestinez. Bashkësia Katolike në Kosovë feston Pashkët me mesazhe urimi nga të gjitha bashkësitë fetare dhe drejtuesit politik. Presidenti Amerikan planifikon një tjetër fjalim kyç në një vend musliman, por këtë radhë për të theksuar dallimet, shkruan New York Times. Antarësimi i Kosovës është në rrugën e duhur, procesi përfundon këtë vit, konfirmon për Radion Evropa e Lirë Banka Botërore. Rritet interesimi serbëve vendor për dokumentat e shtetit të Kosovës. Me këto dhe të tjera informacione, më gjerësisht do të njeni në vazhdim të këtij emisioni, por së pari le të ndjekim lajmet. Pra, katolikët dhe protestantët në mbar botën po festojnë Pashkët. Në Bazilikën e Shën Pjetrit, Papa Benedikti XVI bajti meshën e Pashkëve, si dhe dyherë transmetoi mesazhin Urbi et Orbi. Papa në vigjilje të Pashkëve kërkoi nga katolikët të ngrihen mbi konfuzionin e kohës dhe të ndjekin mësimet e Kishës. Atë i shenjtë gjatë meshës së Pashkëve bëri thirrje për zgjidhjen e konfliktit izraelito-palestinez. Pajtimi i vështirë, por i pashmangshëm, që është dhe hapi i parë drejt një të ardhme të përbashkët në siguri e paqe, mund të ndodhë vetëm përmes përpjekjeve të vazhdueshme të sinqerta për të zgjidhur konfliktin izraelito-palestinez, tha atë i shenjtë. Benedikti XVI do të vizitojë tokën e shenjtë muajin që vjen për herë të parë, që ngarde në krye të Kishës Katolike. Prishtinë, besimtarët katolik të Kosovës po premtojnë sot Pashkët, fest kjo ku përkujtohen buajtjet, vdekja dhe rilindja e Krishtit. Presidenti Fatmir Sediu ka vizituar i peshkvinë e Kosovës në Prizren, ku është mbajtur dhe mesha qendrore që shënoi festën e Pashkëve. Qytetarët e Republikës së Kosovës e vlerësojnë lart kontributin që ka dhënë gjatë nëpër vite Kisha Katolike Shqiptare dhe udhëheqja e saj për lirinë dhe pavarësinë e vendit. Njëherësh kontributi i saj qëndron dhe në nxitjen e paqes, tolerancës dhe dashurisë midis të gjithë njerëzve pa dallim kombi dhe besimi, ka thënë urimin e tij për këtë fest presidenti Sediu. Tehran, kryetari i Parlamentit të Iranit Ali Larijani ka deklaruar se fuqitë më dha duhet pajtohen me Republikën Islamike si fuqi bërthamore. Këto komente janë bërë pasi që pesë vendet anëtare të përhershme të Këshillit të Sigurimit dhe Gjermania kanë ofruar bisedime të drejtpërdrejta me Iranin rreth programeve bërthamore. Larijani ka thënë se grupi 5+1 nuk ka arsye të refuzojë teknologjinë bërthamore të Iranit, që siç ka thënë ai ka për qëllim synime paqësore. Përsia ndërkombëtare ka ftuar Iranin të ndalë programin e pasurimit të uraniumit, që sipas tyre synon bërjen e bombës atomike, gjë që përgjinishtrohet nga Teherani. New York, 6 fuqitë më dha kanë rënë dakord për tekstin e propozim deklaratës në Këshillin e Sigurimit lidhur me Korenë e Veriut. Pesë anëtarët e përhershme të Këshillit të Sigurimit dhe Japonia u morën vesh për tekstin e deklaratës presidenciale, e cila synon të dënojë lëshimin e raketës me rreze të gjatë veprimin nga Penjani. Tbilisi, protestat antiqeveritare vazhdojnë në kryeqytetin e Gjorgjisë Tbilisi. Krerët e opozitës kanë deklaruar se rreth 50 keqbërës kanë sulmuar protestuesit duke u grisur parullat. Në ditën e tretë të protestave, pjesëmarrja ishte shumë e ulët se në fillim. Opozita kërkon largimin e presidentit Mihail Saakashvili, ku i fundit e ka hedhur poshtë një mundësi të tillë, duke kërkuar dialog me opozitën. Kishina u mira protestues morën pjesë në demonstratat e opozitës të zhvilluara gjatë ditës në Moldavi për të denoncuar zgjedhjet parlamentare të mbajtura një javë më parë. Protestuesit kanë qëndruar përpara ndërtesës së qeverisë duke hedhur parulla antikomuniste dhe prodemokracisë. Drejtuesi i opozitës tha se qindra të rinj të ndaluar nga policia janë keq trajtuar. Bangkok, qeveria tajlandeze ka deklaruar gjendjen e jashtëzakonshme në kryeqytetin e vendit Bangkok dhe në rrethina. Vendimi erdhi pasi protestuesit hyndje në mjediset ku po mbahej takimi i udhëheqësve të vendeve aziatike. Demonstruesit kërkojnë rikthimin e kryeministrit të rrëzuar Taksin Shinuatra. Pekin, ekonomia kineze por tregon shenja pozitive, tha kryeministri kinez Wen Jinbiao. Kryeministri kinez tha se ekonomia ka reaguar më mirë se çpritën dhe paketës stimuluese të qeverisë. Ekonomia e Kinës pritet të rritet së paku me 5% gjatë këtij viti. Dëgjojet bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Dhe pas këti bloku lajmesh, kalojmë në pjesën tematike të emisionit. Përmbushja e kriterave ligjore është ajo që sipas zyrtarëve të qeverisë së Kosovës kanë mbetur për të përfunduar para se shtetet anëtare të Fondit Monetar Ndërkombëtar të votojnë për anëtarësimin e Kosovës në këtë mekanizëm. Pritet që Kosova të jetë fillimisht anëtare e FMN-s dhe pastaj Bankës Botërore deri nga mesi i këtij viti duke reale. Kjo konfirmohet për Radion Evropa e Lirë nga vet Banka Botërore, e cila thekson se procesi për anëtarësimin e Kosovës është në rrugën e duhur dhe pritet që anëtarësimi të bëhet gjatë këtij viti kalendarik. Hosit nga Prishtina i sjell korrespondenti jonë Dona Peci.
Përfaqësues të qeverisë së Kosovës përgjegjës për procesin e anëtarësimit të Kosovës në Fondin Monetar Ndërkombëtar dhe në Bankën Botërore janë në pritje të udhëzimeve nga këto mekanizma për ecurinë më të utjeshme në këtë drejtim. Këshilltari për çështje ekonomike i kryeministrit të Kosovës, Driton Çahaja, tha për Radion Evropa e Lirë se qeveria e Kosovës tashmë ka miratuar ligjin për anëtarësim në Fondin Monetar Ndërkombëtar, i cili siç pohoi ai pritet të shqyrtohet në Kuvendin e Kosovës javën që vjen. Kjo sipas Çahajës do të ndodhë pasi që ekzekutivi kosovar t'i ketë marrë vërejtjet dhe sugjerimet e FMN-s rreth ligjit në fjalë.
Zyra ligjore e Fondit Monetar neve na ka dërguar një shkresë, unë kam marrë një shkresë pas dje nga Fondi Monetar Ndërkombëtar, se shumë shpejt do të kemi komentet e tyre përfundimtare dhe më një herë ne do ta procedojmë. Unë prerë dikur ka java e tjetër që prej zyrës kryeministrit, prej qeverisë të shkojë në parlament për votim.
Çahaja theksoi se për të antarësuar në këto dy institucione financiare, Kosova duhet të paguaj 80 milion dollar për antarësim në Fondin Monetar Ndërkombëtar, prej të cilave fillimisht janë kërkuar 20 milion, ndërsa do të duhen të paguen edhe 30 deri në 35 milion euro për antarësim në Bankën Botërore. Më 3 prill është mbajtur takimi i bordit të FMN-s në lidhje me anëtarësimin e Kosovës në këtë mekanizëm ku, siç njoftohet, është përcaktuar rruga e detajuar për Kosovën deri në anëtarësimin e plotë në FMN. Kështu pritet që votimi i të gjitha shteteve anëtare të Fondit Monetar Ndërkombëtar në lidhje me këtë çështje të ndodhë në fillim të muajit maj. Sidoqoftë, Çahaja thotë se nuk mund të jap detaje të mututjeshme për masat që ekzekutivi kosovar ka marrë në këtë drejtim për shkak të, siç thekson ai, obstruksioneve eventuale që mund të dalin nga diplomacia serbe.
Vendi i Serbisë është munduar mjaft të bëjë lobbying kundër antarësimit Kosovës në Fondin Monetar Ndërkombëtar, po jo vetëm edhe lobim, edhe nga ana ligjore, domethënë janë munduar që të na pengojnë ligjërisht në anëtarësimin Fondin Monetar, sepse kushti i parë për anëtarësim në Fondin Monetar është që të jesh shtet.
Këto veprime sipas ekspertit për çështjet e ekonomisë flamurkeqe nuk duhet të merren dhe as seriozisht, nga se siç po ai, Fondi Monetar Ndërkombëtar dhe Banka Botërore kanë procedurat vendimarrëse të caktuara në të cilat sipas tij nuk mund të ketë ndikim as të madh diplomacia serbe.
Unë mendoj që pala serbe përkundër tentimeve dhe përpjekjeve që të ndërmen ndonjë hap për të penguar anëtarësimin e Kosovës në Fondin Monetar Ndërkombëtar dhe në Bankën Botërore do të jetë i pasuksesshëm, sepse mënyra e vendimarrjes në këto dy institucione dallon në krahasim me atë Kombeve të Bashkuara, kështu që unë mendoj që përpjekjet e palës serbe do të jenë të kota.
Aplikimi i Kosovës në Fondin Monetar Ndërkombëtar si dhe në Bankën Botërore ishte bërë më 10 qershor të vitit 2008 gjatë punimeve të konferencës së donatorëve për Kosovën në Bruksel. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Kalojmë në një tjetër problematik. Ekspertë të çështjeve juridike dhe përfaqësues të organizatave qeveritare në Kosovë thonë se në mungesë të vullnetit politik dhe mos krimit të kushteve të duhura për organet shtetërore si policia, gjyqësia, doganat dhe prokuroria, shumë nga ligjet e miratuara nga kuvendi i Kosovës nuk kanë gjetur zbatim në praktik. Nga Prishtina kemi raportin e Luljeta Krasniqit.
Përveç pjesës veriore të Kosovës dhe në enklavat serbe, ligjet të cilat janë aprovuar nga Kuvendi i Kosovës dhe ato të cilat janë në fuqi, nuk janë duke u zbatuar edhe në pjesën tjetër të Kosovës, thonë njohës të drejtave të njeriut. Udhëheqësi i Këshillit për Mbrojtjen e të Drejtave dhe Lirive të Njeriut, Bezhet Shala, thotë se dhe përkundër asaj që ligjet e miratuara në Kosovë kanë një përmbajtje dhe qëllime të duhura, nuk kanë gjetur zbatueshmëri.
Përderisa në Kosovë kemi disa sovranitet, përderisa në Kosovë në një pjesë janë sovran, të hajmë kushtimisht historinë e Kosovës, pastaj në pjesë ku janë sërbët, janë sërbët, dikund është unë miku, e pastaj mbi të gjithë këta si autoritet në hije, po autoritet vendimarrës është Euleksi, është problem që të vijë nga situatë.
Neni 145 i kushtetutës së Kosovës parashet që legjislacioni i aplikueshëm në ditën e hyrjes në fuqi të kushtetutës të zbatohet për arsa të jetë në pajtueshmëri me kushtetutën. derisa të mos shfuqizohet, zavendësohet ose amandamentohet. Ndërkohë eksperti për çështje juridike Ismet Salihu thotë se çështja e zbatimit të ligjeve në Kosovë ka hasur në vështirësi si pasojë politikës. Sipas tij, mos zbatimi i ligjeve në Kosovë në esencë posenon sovranitetin e Kosovës dhe integritetin territorial.
Zbatimi ligje për shkak të mungesës së ligjeve të cilat është dashur të nxjerrin dhe vështërsitë ose mosbatimi i ligjeve për shkak të mungesës vullnetit politik, mungesës së gatishmërisë dhe resurseve për zbatimin e tyre.
Funksionimi i organeve kyçe shtetërore sipas ekspertit për çështje juridike zoti Saliu do të mundëson zhvillimin ekonomik në Kosovë, respektimin e lirive dhe të drejtave të qytetarëve, si dhe do të garanton sigurinë e funksionimit të një shteti ligjor.
Për shkak të politike, ligjet duke fillu prej kushtetutës dhe ligjeve kryesore si që janë kodi penal, kodi procedurës penale dhe ligje tjera, nuk janë duke zbatuar në një pjesë të Kosovës, përkatësisht në veriut të Kosovës për shkaqe politike.
Sa i përket zbatueshmërisë së ligjeve të cilat kanë hyrë në fuqi deri më tani, institucionet e vendit ende nuk kanë bërë një studim për të parë se sa janë duke u zbatuar ligjet në Kosovë. Mirpo përfaqësuesi KMLD-n, zoti Shala, thotë se në veri të Kosovës në të gjitha enklava serbe zbatohen ligjet e Serbisë. Që e gjithë kjo, si shtot aj, po reflektohet negativisht në zbatueshmërinë e ligjeve të Kosovës. Zoti Shala për gjithë këtë fajson mekanizma ndërkombëtar. Ai pohon se çdo përpjekje institucioneve vendore për shtrirjen e autoritetit të tyre në tërvendin në mënyrë diskrete dhe haptas po kundërshtohet pikërisht nga ndërkombëtarët.
Edhe kur duan të zbatojnë atë, atëherë ende këta nuk janë të pavarur, ende kanë probleme nga ndërkombëtarët, të cilët në raste jo haptas, po në mënyrë diskrete u avojmë dije se ai ligj nuk mund të zbatohet në mënyrë si këta dëshirojnë të zbatojnë.
Aktualisht në Kosovë ekzistojnë tri korniza ligjore, ligjet e aprovuara në Kuvendin e Kosovës së bashku me kushtetutën e Kosovës si aktin më të lartë juridik të shtetit, disa ligje të ish Jugosllavis, si dhe disa rregullore të UNMIK-ut, të cilat ende nuk janë zavendësuar me ligjet të Kosovës. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Përfaqësues të institucioneve kosovare thonë se është rritur interesimi serbëve vendor për t'u pajisur me dokumente shtetërore të Kosovës. Ata pohojnë se interesimi është në të gjitha vendet ku jeton komuniteti serb. Por një numër banorësh të Gračanicës për mikrofonin ton thonë se ende nuk janë pajisur me dokumentat e lëshuara nga institucionet kosovare. Arton Konushevsi sjellhollset nga Prishtina.
Përfaqësues të Ministrisë së Punëve të Brendshme thonë se është rritur interesimi qytetarëve serb të Kosovës, të cilët po pajisen me dokumenta shtetërore të Kosovës. Ata thonë se interesimi banorëve serb të Kosovës është në të gjitha vendet ku ata jetojnë. Këshilltari në Ministrinë e Punëve të Brendshme, Fiznik Rexhepi, thotë se trendi i rritjes së interesimit nga banorët serb çdo ditë më shumë është në rritje.
Po trendi i pajisjes së qytetarëve serb me dokumente të Kosovës është pozitiv. Fillimisht kemi pasur një hezitim nga ana e tyre për shkak të thirrjeve që kanë ardhur nga Beogradi zyrtar për të refuzuar këto dokumente. Mirë po, ne kemi organizuar kampanja informuese.
Thirrjet e Beogradi zyrtar drejtuar banorëve serb në Kosovë për bojkotimin e institucioneve të shtetit të Kosovës dhe rrëdhimisht dokumenteve të Republikës së Kosovës nuk janë realizuar, thonë përfaqësues të Ministrisë së Punëve të Brendshme. Nga ana tjetër, Svetlana Svetlanović, banore e Gračanicës, thotë se deri më tash nuk është interesuar për të pajisur me dokumente të lëshuara nga Republika e Kosovës.
Kod mene u porodici, kod mojih prijatelja koje ja poznajem, još niko nije počeo da uzima kosko dokumenta.
Në familjen time dhe njerëz të cilët unë i njoh, ende nuk kanë filluar që t'i marrin dokumentet e lëshuara nga Kosova. Se kur do të bëhet kjo, nuk e di, por tash për tash kjo është gjendja. Zonja Svetlanović thotë se të gjitha dokumentet e Serbisë që i duan i marrin në komunën e Gračanicës.
Svi posjeduju ove srpske lične karte i pasoshe. Znači sva dokumenta u Gračanici se vade.
Ne të gjithë i kemi cilët e njoftimet, po ashtu edhe pasaportat, të cilat mund t'i nxjerrim në Gračanicë. Mirpo këshilltari në Ministrinë e Punëve të Brendshme Fiznik Rexhepi thotë se interesimi më i madh për t'u pajisur me dokumentet e reja të Kosovës është pikrisht në Gračanicë.
Mund të them se pikrisht aty ka interesim të madh të qytetarëve të komunitetit serb për t'u pajisur me dokumente civile. Nuk mund të jap shifra, mirpo mund të them që është mjaft inkurajuese kërkesa atyre për t'u pajisur me dokumente. Në Gračanicë, po dhe në Kosovën, lindore në rajonin e Namorovës, kemi kërkesa në rritje nga ana e tyre për të pajisur me dokumente.
Me miratimin e pakos së Atisarit, institucionet e Kosovës janë pajtuar që në Kosovë të zbatohet dy shtetësia për të gjithë qytetarët, thot zoti Rexhepi.
Ju e dini që legjislacioni jone mundson edhe shtetësinë dyfisht dhe shtetësinë shumëfisht, kështu që ata mund të pajisen me dokumentat Kosovës, por ndërkohë mund të edhe televizin në vendet jashtë Kosovës me dokumente të vendeve tjera.
Për 8 vjet me radhë administrata e Kombeve të Bashkuara në Kosovë ka lëshuar rreth 600,000 pasaporta për qytetarët e Kosovës që kanë pasur afat vetëm për 2 vjet. Ndërkaq, letër njoftime dhe pasaportet e lëshuara nga Ministria e Punëve të Brendshme për shtetasit kosovar kanë afat 10 vjet. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Integrimi në mes të Shqipërisë dhe Kosovës do të bëhet përmes rrugëve tregtare, por dhe lidhjeve vllazërore, ka thënë sot në Prishtinë pretendenti i Fronit Mbretëror Leka Zogu. Ai ka shtuar se Kosova dhe Shqipëria janë të ndara vetëm me një vizë në hartë që në të vërtetë nuk paraqet ndarje. Për më shumë le të ndjekim raportin e korrespondentes sonë në Prishtinë Albana Isufi.
Pretendenti i Fronit Mbretëror Leka Zogu i parë ka thënë sot në Prishtinë se Kosova dhe Shqipëria janë një. Ai e ka quajtur kufirin mes dy shteteve vetëm një vizë që sipas tij nuk paraqet ndasi mes dy vendeve. Leka Zogu në ditën e parë të vizitës në Prishtinë ka parashikuar vështirësi në përpjekjet eventuale për bashkim.
Unë besoj do të ketë një rezistencë nga shtetet e BE-s që të ndryshojnë kufin. Po është një vizë për më një hartë, nuk është një nërshim i madhë. Unë besoj se është i bashkume, është si dy gjishtë në një dorë.
Trashëgimtari i Fronit Mbretëror ka thënë se integrimi i shqiptarëve këndej dhe andej kufiri do të bëhet përmes tregtisë, por edhe përmes lidhjeve shoqërore dhe vllazërore. Për shqiptarët sipas Leka Zogut, vitet e fundit kanë qenë shumë frytëdhënëse, marr parasysh këtu shpalljen e pavarësisë së Kosovës, si dhe hyrjen e Shqipërisë në Aliancën Veri Atlantike.
E qyri një vepër shumë të modhe, jemi në tonë në NATO. Arsia është thjeshtë, kjo është një sigurim i kufijet edhe do t'japi zhvillim pa tjetër mrena Shqipnis, se NATO nuk është vetëm një organizatë shtarake, pa është edhe një organizatë politikë.
Ndërkohë, zhvillimet e fundit politike në hapësira shqiptari ka komentuar edhe i biri i pretendentit për Fronin Mbretëror Leka Zogu i dytë. Ai ka bërë të ditur se Kosovën shumë shpejt do ta njohin edhe shtetet tjera.
Ne kemi marrë përgjigje pozitive nga shumica e shtetet që janë sidomos në konferencë islamike. Ne vazhdojmë lobin ton për pavarësinë e Kosovës. Po është një proces që nën kuptohet do të ketë mjaft pengesa edhe për shkak të interesit e disa shtetet që janë përfshirë.
Gjatë ditës së sotme, trashëgimtari i Fronit Mbretëror Leka Zogu ka vizituar familjen Rugova, Jashari dhe Haradinaj. Nesër ndërkaq Leka Zogu do të takojë liderët e institucioneve dhe të subjekteve politike. Është kjo vizita e parë në Kosovë e që nga shpallja e pavarësisë së Kosovës. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Banorët e kampit të fushës së pajtimit në Prishtinë thonë se etesa në kontejnerët e metalit ishte papërballueshme dhe se po dëmton shëndetin e tyre. Ata prej kohësh kanë kërkuar nga qeveria komunale e Prishtinës si të bëjë një zgjidhje lidhur me strehimin. Zëdhënësi i komunës së Prishtinës Muhamet Gashi thotë për programin ton se komuna është duke ndërtuar një objekt social në cilin do të strehohen vetëm familjet e pastreja të kësaj komune. Për më shumë kemi kronikën e korrespondentit ton në Prishtinë Bekim Bislimi.
Disa vjetra familje të pastreha të akomoduara në disa pjesë të qytetit të Prishtinës në shtëpizat të vjetra të drurit dhe kontejner të metalit, tash e disa vjet janë duke jetuar në kushtet e jetë vështira jetese, por aktualisht 24 familje të cilat jetojnë në të ashtu quajturin kampi në fushën e pajtimit në periferin në veri lindore të Prishtinës, thonë se jetesa e papërballueshme në kontejnerët e metalit ka shkaktuar përketësimin e shëndetit të banorve të kampit. Selman Hyseni, banori këtij kampi, e shpjegon gjendjen me të cilën përballet ai dhe banorët tjerë të kampit.
Është shumë katastrofë për menel këtë kamp, në këtë burg, kjo burg. Kontinirat janë të metal, ma verës, ma s'kajnë sënë që rëmrena, për temperaturës është të kur me hinë rësaq. Nëse jashtë është 30, mrena është 60 maksimumi. Dimnit e ki lakështin, e ki ftoftin, e ki badeavat e munosh me izolu, se lasërën të smunosh me izolu. Shumica e njerëzve janë raste sociale me 70 euro, me do pleç që janë, me do fëmijë të smut, nuk mjaftojnë, vetëm për barna tyne nuk mjaftojnë. E ku janë tjera gjona këshimore, ku janë vesha, ku amata.
Ngjashëm thot edhe Zahir Xhepi, e cila në këtë kamp jeton me tre fëmijët e saj.
Kushtet katastrof, më ka bënë kisha bo vdekjen, ble, dhe isha me qitë. As fëmijët janë çnysh, si janë taft për shkyll, janë nervoz, smut. Dyrve pa pren që ju del në ndim për diçka për nevoja tyne. Smutën e smujmujni mu kërgja. As muj mi qënë shkyll, as muj mi ju bli dhe ishe mos as janë qa duhet. Smuj kërgja heq, ndime atyne s'jam, veç që shtë sikur fotografi.
Në anën tjetër, zyrtarët e komunës e Prishtinës thonë se janë duke bërë përpjekje që ta zgjidhin problemin e të pastrehëve. Muhamet Gashi, zëdhënës i komunës e Prishtinës, thotë se tashmë janë evidencuar disa pika ku janë të përqendruar të pastrehët dhe që kërkojnë qasje emergjente të qeverisë komunale.
Komuna e Prishtinës është duke bërë përpjekje që këtyre banorëve të sigurojnë një strehim të qëndrueshëm. Tani për tani vetëm është në fazën në posuise finale ndërtimi një objekti social në fushën e pajtimit, një projekt i përfituar nga koncesioni me fshatin ndërkombëtar, atë do ndërtohë gjithsej 28 banesa me nga 60 metra katror në përshfizim. Pozita do të bëhet ekskluzivisht për qytetarët e komunës Prishtinës.
Banorët e kampit të fushës së pajtimit thonë se janë duke jetuar me shpresën se do të bëhet një zgjidhje. Selman Hyseni thotë se është nga Prishtina dhe pret që familja e tij pesantarëshe të ketë një strehë në vend banimin social që po ndërtohet.
Që 15 vite jetojnë në Prishtinë, unë shpresoj që të paktën çikën time, që është e smut pe zemra, i ka kry dy operime, edhe tri ka, nuk ma lën komuna në këtë gjendje, në këtë jetesë çikën time. Dënë me pa dhe këta me shoqet veta, se qysh është jeta e sajna.
Ndryshe, Zade Rexhepi thot se në Prishtinë ka ardhur pas luftës dhe se ka dronë se nuk do të arritë të përmbush kriteret për të fituar një banes.
Pesfirce, komune e Medveqës, të jemi që 5 vjetë. Dikush po thotë jo veç komunës Prishtinës jo bën zgjedhje. Që to kam nejt ska, s'kam çamë bo. Që të kontinjer kam nejt ska, s'kam shku, s'kam ka shkaj.
Ndërkësh zëdhënësi i komunës së Prishtinës Gashi thotë se kërkesat më të mëdha të pastrehëve për zgjidhje të çështjes së banimit janë nga qytetarët e komunave tjera, për të cilët sipas tij komuna e Prishtinës nuk ka përgjegjësi që të gjejë zgjidhje.
Komuna e Prishtinës ekskluzivisht do të përpiqet u siguroj strehë banorëve apo qytetarëve të kësaj komune pas verifikimeve që do të bëhen nga një komision. Për të tjerët do të përkujdesen komunat e tyre prej nga vijnë.
Sido që të jetë, banorët në kampin e fushës së pajtimit shpresojnë se ky vit do të jetë i fundit të cilin e kalojnë në këtë kamp. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Ndryshojmë gjeografinë e informacioneve tona. Maqedonia me mbajtjen e zgjedhjeve demokratike dhe e të lira ka bërë përparim në procesin e integrimit të vendit në strukturat euroatlantike. Këtë e deklaroi për Radio Evropa e Lirë Chris Henshaw, drejtori i Institutit Nacional Demokrat Amerikan në Maqedoni. Henshaw shton se megjithatë ka pasur një numër parregullsish. Sipas tij, në të ardhmen duhet analizohet çështja e censusit të zgjedhjeve dhe se ishte problematik në votimet e fundit. Ka shkupi ose ti sjell korrespondent ynë Sefer Tahiri.
Drejtori i Institutit Nacional Demokratik në Maqedoni, Chris Henshaw, deklaroi në një intervist për Radio në Europa e Lirë se zgjedhjet e fundit presidenciale dhe lokale në Maqedoni, por edhe fushata e zhvilluar para se të mbahen ato, ishin shumë më demokratike dhe më të qeta se zgjedhjet parlamentare të vitit 2008. Sipas tij, me këto zgjedhje, Maqedonia ka shënuar progres në ecjen e saj drejt Bashkimit Evropian dhe NATO-s.
There are many things that affect the European integration process.
Në procesin e integrimit evropian ndikojnë shumë faktorë. Ne kemi thënë para zgjedhjeve se ato duhet të jenë demokratike dhe korrekte, por kjo nuk do të thotë se antarësimi në NATO dhe liberalizimi i vizave do të ndodhë menjëherë. Mendoj se atë që ka arritur Maqedonia është një hap para, por duhet përmbushur edhe kritere tjera. Tha Henshaw, duke shtuar se megjithatë janë vërritur tendenca për blerjen e votave, përkatësisht kërcnime dhe presione, por edhe dukuria e votimit grupor, ndërsa në të ardhmen pritet që këto probleme të eliminohen. Henshaw tha se partitë politike në të ardhmen duhet t'i kushtojnë vëmendje çështjes së daljes së ulët të qytetarëve në zgjedhje.
If we look at the turnout in some of those cities where in the first round the municipal elections were over,
nëse e shqyrtojmë daljen në disa qytete, do të shohim se ajo nuk ishte e kënaqshme. Mendoj se kjo është çështje së cilës duhet t'i kushtohet kujdes. Ulja e cenzusit për zgjedhjen e presidentit prej 50 në 40% duhet të shqyrtohet në të ardhmen. Në disa vende të botës as pak nuk ekziston cenzusi, kështu që kjo është një çështje me të cilën duhet të merret parlamenti në të ardhmen, tha Henshaw. Drejtori i Institutit Nacional Demokratik, Chris Henshaw, deklaroi se gjatë 3 viteve të ardhshme duhet të vështrohet me vëmendje të veçantë se si partia në pushtet VMRO-DPMNE do të praktikoj pushtetin me që ka pushtet absolut në të gjitha nivellet e qeverisjes. Për Radion Europa e Lirë nga Shkupi, Sefer Tahiri.
Europa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë e internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Fundi i përplasjes së qytetërimeve është titulli editorialit të botuar në numrin e sotëm të së përditshmes amerikane New York Times. Gjatë vizitës së presidentit amerikan Barack Obama në Turqi javën e kaluar, u shënua përparim i rëndësishëm për të bërë anëspeshuar marrëdhëniet e Shteteve të Bashkuara me botën islamike. Presidenti aktual i qëndroi larg mitologjisë elmuese që u forcua së tepër mbipas sulmeve të 11 shtatorit për përplasje të qytetërimeve. Ishte pikërisht kjo retorikë e presidentit Bush që çoi në shumë nga politikat e tij katastrofale, shkruan e përditshme amerikane New York Times. Obama deklaroi para parlamentit të Turqisë se Shtetet e Bashkuara nuk janë dhe nuk do të jenë kurrë në luftë me Islamin. Ai premtoi se raportet me botën islame do të jenë të bazuara jo thjesht në kundërshtimin ndaj terrorizmit. Në Turqi fjalimi i presidentit Obama u prit me entuziazëm dhe duket se muslimanët edhe në vendet e tjera të botës e kanë dëgjuar mesazhin, shkruan New York Times. Presidenti Bush vazhdon në tej artikulli shpesh e theksonte respektin për Islamin dhe këmbgulte me të drejtë se armiqtë e Amerikës nuk janë miq tan musliman, por jetet radikale të terroristëve dhe qeverit që i mbështesin ato. Por në të njëjtën kohë, ai dhe aleatët e tij republikanë përdorën terma si kryqëzat apo fashizmi islamik, shfarisnin drojen se lufta kundër terrorizmit ishte luftë kundër islamit. Tmerret e burgut Abu Ghraib dhe lufta e panevojshme në Irak ndihmuan këtij problemi, shkruan e përditshme amerikane. Nga ana tjetër kemi jo vetëm tonin dhe fjalët e Zotit Obama më të mira se ato të ish presidentit Bush, por mbi të gjitha politikat e Obamas janë më të mira, shkruan New York Times. Obama ka kundërshtuar luftën në Irak dhe tashmë po planifikon tërheqjen e kujdesshme të trupave amerikane nga Iraku dhe ka premtuar të vërura komunikimi me Iranin pas 30 vjetësh izolimi. Ai gjithashtu ka premtuar të ruajë një rol aktiv në konfliktin izraelito-palestinez, duke riafirmuar mbështetjen për krijimin e dy shteteve si zgjidhje e vetme. Besueshmëria e presidentit Obama forcohet nga përvoja e tij personale. Ai është i krishter, por i ati ka qenë musliman, si dhe vet Obama ka hetuar një pjesë të familjisë në Indonezi, vendin me numrin më të madh të popullsisë muslimane në botë. Derisa presidenti Obama, të shkuarën e tij nuk e vuri shumë në dukje gjatë fushatës, gjatë vizitës në Turqi e u shpreh se shumë amerikanë kanë muslimanë në familjet e tyre apo kanë jetuar në vende me shumicë muslimane. E di këtë fakt pasi jam një prej tyre, tha Obama. Dimësit e presidentit Obama ende po planifikojnë një tjetër fjalim të madh në botën muslimane. Fjalimi i ardhshëm nuk do të pranojë vetëm gjërat e përbashkëta, por dhe dallimet e rëndësishme që ekzistojnë me shumë vende muslimane për çështje të ndryshme, përfshi këtu të drejtat e grave dhe të drejtën e besimit, çështje për të cilat urat nuk mund të ngrihen lehtësisht, përfundon editoriali i sotëm i së përditshmes amerikane New York Times. Përpara mbylljes së emisionit, ju kujtojmë edhe njëherë informacionet kryesore që ndoqët. Katolikë dhe protestantë në mbar botën festojnë Pashkët, Papa bën thirrje për zgjidhjen e konfliktit izraelito-palestinez. Bashkësia Katolike në Kosovë feston Pashkët me mesazhe urimi nga të gjitha bashkësitë fetare dhe drejtuesit politik. Presidenti amerikan planifikon një tjetër fjalim kyç në një vend musliman, por këtë radhë për të theksuar dallimet, shkruan New York Times. Antarësimi i Kosovës është në rrugën e duhur, procesi përfundon këtë vit, konfirmon për Radion Evropa e Lirë Banka Botërore. Rritet interesimi serbëve vendor për dokumentat e shtetit të Kosovës. Ju Mesdames të nderuar, ishte kjo gjithçka kishim përgatitur për këtë edicion të pasdites të Radios Evropa e Lirë. Do të jemi sërish së bashku me zhvillimet më të fundit në edicionin e mbrëmjes atë të orës 21. Ndërkohë ju në çdo kohë mund të informoheni në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Deri në takimin tonë të mbrëmjes nga Praga, miru dëgjofshim.